16. O establecemento da Segunda República, Forzas Políticas e Constitución de 1931, tras a dimisión do ditador Miguel Primo de Rivera o 29 de xaneiro de 1930, tivo lugar unha serie de gobernos que tentaron devolver ao debilitado réxime monárquico a senda constitucional e parlamentaria, a pesar da febleza dos partidos dinásticos. Alfonso XIII nomea presidente do goberno a Dámaso Brenguer. Este período será coñecido como Dita Blanda debido ás pretensións do presidente de restablecer o sistema de 1876. A lentitude na aplicación de reformas foi a causa do fracaso de Brenguer. Durante o seu goberno, tivo lugar o Pacto de San Sebastián, 17 de agosto de 1930. Nel, a Alianza Republicana e outras personalidades políticas de ideoloxía socialista ou nacionalista, acordaron a estrategia para poñer fin ao reinado de Alfonso XIII e instaurar a República. Ademais, en decembro dese ano, tiveron lugar varios intentos frustrados de imponer a República pola forza. O máis salientable foi o acontecido en Jaca, levado a cabo polos capitáns Galán e García Hernández. O resultado foi a detención e o fusilamento destes militares. Brenguer foi reemplazado polo almirante Juan Bautista Aznar en febreiro de 1931. O novo goberno convocou, o 12 de abril, eleccións municipais. Estas adquiriron un carácter de plebiscito a favor ou en contra da monarquía. O triunfo das candidaturas republicanas nas grandes cidades e capitais de provincia propiciou a proclamación da Segunda República o 14 de abril de 1931. O goberno provisional, que fora deseñado no Pacto de San Sebastián, proclamou o presidente do goberno Aniceto Alcalá Zamora. Sen apoios, Alfonso XIII exiliouse. Dende abril a decembro, o país estivo presidido por este goberno provisional no que se aprobaron unha serie de decretos que abordan temas pendentes na política española. Desenvolver unha serie de medidas e decretos necesarios para poñer en marcha a República. Decretar a amnistía, restablecer as libertades públicas e sindicais, convocar de eleccións a cortes constituintes. Debeu enfrentar o problema de Cataluña xa que un mesmo 14 de abril, en Barcelona, Francesc Macià, dirixente de Esquerra Republicana, proclamou o Estado catalán e a República Federal. O goberno provisional, tratando de reconducir a situación, acordou un programa para acelerar a inmediata posta en marcha da autonomía catalana co recoñecemento da Generalitat como órgano de goberno autónomo provisional e a inmediata elaboración dun estatuto. Tamén deu inicio a unha serie de medidas reformistas para afrontar problemas que necesitaban unha resposta inmediata. A miseria agraria con medidas para favorecer os xornaleiros agrarios como o decreto de labra forzoso ou o decreto de termos municipais, o analfabetismo coa dotación de escolas e mestres e a republicanización do exército coa reforma militar da Azaña. Nas eleccións a cortes constituintes a coalición de republicanos e socialistas que formaba o goberno provisional obtivo unha ampla maioría. Estas cortes aprobaron a primeira constitución republicana da historia de España, a Constitución de 1931. Esta Constitución declara a España como unha república parlamentaria de traballadores de toda clase laica, con separación entre Igrexa e Estado. Un Estado integral onde cabe a posibilidade de crear un Estado autonómico ali onde se solicite. Alguns dos seus rasgos máis característicos son o sufraxio universal masculino e feminino, levado á práctica por primeira vez en 1933, soberanía popular, unha ampla declaración de dereitos nos que os dereitos individuais clásicos se lle unen á liberdade de reunión, asociación, dereito á educación, dereitos de tipo social que significan un avance significativo respecto ás anteriores constitucións. O presidente da República sería elixido polas Cortes, órgano unicameral, por un período de 6 anos e ten a potestade de nomear ou destituir ao presidente de goberno, pero sempre coa conformidade das Cortes. Un sistema de controis mutuos entre as Cortes e a presidencia da República. Tamén establece un modelo de economía no que asumía o principio de que a riqueza do país quedaba subordinada aos intereses da economía nacional e, aínda que garantizaba o dereito á propiedade privada, establecía a posibilidade da expropiación, abrindo así a posibilidade da reforma agraria. Tamén concedía ao Estado a posibilidade de intervir e dirixir os asuntos económicos e abriu a posibilidade de nacionalización de certos sectores da economía. A proclamación da República tivo unha forte repercusión no panorama político, dividindo a sociedade en polos opostos, feito que desencadeará no 36 a Guerra Civil. Na dereita, nun primeiro momento cunde a desorientación pola proclamación da República, pero despois aparecen reorganizada en torno á ceda de Gil Robles que aglutinou a distintas dereitas rexionais, contou co apoio da xerarquía católica e expresou de forma ambigua o seu acatamento ao sistema. Tamén na dereita aparecerán partidos de perfil máis autoritario, monárquicos afonsinos, Renovación Española, carlistas, Comunión Tradicionalista, e algúns fascistas como Falange Española e de las Jons liderada por José Antonio Primo de Rivera. Na esquerda destacan o PSOE, o PC, o POUM, comunistas de tendencia trotskista, e o anarquismo da CNT e a FAI. Na liña de pensamento republicano temos formacións de dereitas, de centro-dereita populista como o Partido Republicano Radical de Lerroux ou de esquerda como é o caso de Acción Republicana de Manuel Azaña ou a Orga de Casares Quiroga. No nacionalismo periférico destacan partidos de dereita como o PNV Vasco ou a Lliga Catalana e partidos de esquerda como Esquerra Republicana de Cataluña. 17. As grandes reformas da República tras a proclamación da Segunda República, convócanse eleccións a cortes constituintes, que deron a maioría aos grupos pro-reformistas dos partidos centristas republicanos e PSOE. Aproban a Constitución de 1931, que definía a España como un Estado democrático, laico, cun presidente da República, un goberno responsable ante o Congreso, sufraxio universal total e cunha estrutura do territorio unitaria con posibilidade de estatutos de autonomía. Como presidente da República foi elixido Niceito Alcalá Zamora, que encargou a Manuel Azaña que formase goberno. Azaña optou pola alianza dos republicanos de esquerda e os socialistas para gobernar. Comeza así o denominado bienio reformista, 1931-1933, debido ás importantes reformas realizadas que pretendían transformar e modernizar as estruturas sociais, políticas e económicas herdadas da restauración e se atoparan coa oposición dos grupos oligárquicos que detentaban dito poder. Ademais, estas reformas veranse afectadas pola conxuntura económica da Segunda República, condicionada polo crack do 29, que dificultou a obtención de fondos para a súa financiación. A primeira das reformas foi a reforma militar ou Lei Azaña que consistía nunha reestruturación do exército. Debido a que durante a ditadura de Primo de Rivera se promocionaron os ascensos tanto por méritos como por antigüidade, a estrutura adoecía dunha macrocefalia excesiva facendo a inoperante e terriblemente cara. Isto levou á degradación de moitos militares, como Francisco Franco. Suprimiuse a Academia de Formación de Oficiais de Zaragoza, para non favorecer o incremento de novos oficiais. Por temor, o goberno non se atreveu a suprimir a Garda Civil e para realizar funcións de policía urbana e protectora da República, preferiu crear os Gardas de Asalto. Finalmente recortan a Lei de Xurisdición de 1906. Esta reforma provocou a crispación de moitos sectores do exército, sobre todo os africanistas. A reforma educativa e a coñecida como a reforma religiosa, ou do clero, foron impulsadas polo carácter laico do Estado español establecido pola Constitución, que estableceu por primeira vez na historia de España a separación da Igrexa e o Estado. Dita reforma supón a extinción do Concordato de 1851 o que supón afirmar a non confesionalidade do Estado, aprobar a liberdade de cultos, o divorcio e o matrimonio civil. No plano educativo prohibiron o ensino ás ordes religiosas e apostaron por modernizar os métodos pedagóxicos, investir na formación de profesores laicos e construir numerosas escolas públicas primarias para alfabetizar a poboación, todo isto en relación coa liña pedagóxica de Giner de los Ríos ou Ferrer y Guardia. Destaca tamén o compromiso de la Barraca de Lorca pola difusión da cultura. Todo isto provocou a crispación do clero. O goberno tamén plantexou a necesidade de levar a cabo unha reforma agraria para tratar de resolver os graves problemas do campo español, que non lograron arranxar os liberais cos seus procesos desamortizadores. No momento no que se promulga a reforma presentábase unha estrutura latifundista, caracterizada pola abundancia dos xornaleiros. A lei da reforma plantexaba a expropiación con ou sen indemnización das terras non productivas dos terratenentes. O principal obxectivo era a creación dunha clase media campesiña que tributase e consumise. Con todo isto, os terratenentes perden o poder social sobre os xornaleiros, polo que comezan a intentar entorpecer o proxecto mediante os seus deputados. Os xornaleiros, desesperados ante a lentitude e pouca repercusión da reforma, introducense na doutrina política do anarquismo na defensa dunha mellora da súa precariedade. A tensión faise evidente no golpe de estado de Sanxurxo, 1932, que malia o seu fracaso axiliza a reforma, ou unha matanza de casas viejas, provocada pola represión por parte das forzas da orde pública dunha revolta dos xornaleiros anarquistas. Consecuentemente, esta reforma non descontenta únicamente aos propietarios das terras, senón tamén aos xornaleiros, pola escaseza de cambios e a severidade da represión custandolle a República o apoio da CNT fai nas seguintes eleccións. A reforma da estrutura territorial do Estado pretendía conceder estatutos de autonomía ás denominadas nacionalidades históricas descentralizando a administración do Estado. Os cataláns lograrán obter o seu estatuto en 1932, suspendido en 1934 durante o bienio antireformista e reposto polo goberno da Fronte Popular. Os vascos tardan en obter o seu estatuto, pois o que propoñen inicialmente o PNV e os carlistas non foi aceptado por antirrepublicano o cal conseguirán en 1936. En Galicia, tardase moito en elaborar o Estatuto da Autonomía e cando os deputados do Partido Galeguista o presentan en 1936, foi Castelao o encargado, non chega a ser confirmado polas Cortes debido ao inicio da Guerra Civil. Finalmente a Reforma Social de Largo Caballero, secretario xeral do PSOE e UGT, tratou de mellorar a situación dos obreiros fomentando reformas nas negociacións dos contratos de traballo decretando seguros sociais e favorecendo a actividade dos sindicatos. Estas reformas non chegaron a contentar aos obreiros e xornaleiros, pero molestaron moito aos empresarios e terratenentes. A posta en práctica de todas estas reformas atópase limitada pola inestabilidade política presente durante a República, e pola oposición da oligarquía, acostumada a exercer o poder e o control, que optará por organizarse electoralmente. Destacará a ceda de Gil Robles, que aglutinará aos católicos e alfonsinos descontentos, e o primeiro partido fascista ferí de las Jons diota a Primo de Rivera. En 1933 Alcalá Zamora disolverá as Cortes e convocará eleccións que gaña o bloque antirreformista, debido á unidade dos católicos, o sufraxe universal total, o abstencionismo anarquista derivado de Casas Viejas e a lentitude do proceso reformista. Iníciase así o denominado bienio antirreformista ou negro, dominado polo Partido Republicano Radical de Lerroux e Aceda, cuxa principal tarefa foi abolir dito proceso reformista. En febreiro de 1936 unha nova coalición chamada a Fronte Popular, integrada polos reformistas e o PSOE, obtén a vitoria coa proposta de volver a poñer en funcionamento o proceso reformista iniciado en 1931 e unha amnistía pros represaliados no bienio anterior, destacan os sucesos de outubro de 1934 e a folga de Cataluña. Neste momento, os sectores que se sentiron agraviados deciden abandonar a loita electoral e organizar un golpe militar en conexión co contexto europeo de desprestixio dos rexímes liberais parlamentarios e auxe dos totalitarismos. Neste momento, xa cesado Alcalá Zamora, o Executivo está integrado por Manuel Azaña como presidente da República e Casares Quiroga como presidente do Goberno. A modo de conclusión en relación a este tema podemos afirmar que a sublevación do 18 de xullo de 1936 ten como aglutinante non tanto un proxecto político común, xa que as súas propostas eran ideolóxicamente heteroxéneas e oscilaban desde unha ditadura militar republicana de Mola ata a restauración borbónica de Gil Robles, senón paralizar o proxecto reformista iniciado en 1931.